Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se právě díváte. Opět je tady Studio Triko. Na začátek musím omluvit generála Šándora. Termínově jsme se nepotkali, ale namísto bezpečnostního experta tady dneska máme právního experta Trikolory a zároveň předsedu revizní komise Trikolory, docent Zdeněk Choudelka. Zdeňku, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Zdeňku, já když jsem se na dnešní povídání připravoval, tak jsem si s hrůzou uvědomil, že prakticky všemi tématy, o kterých si budeme povídat, se jako červená nebezpečná linie vine porušování zákonnosti, porušování ústavy a tak dále a tak dále. Tak pojďme na to. Na začátek tady mám nechtěnou citaci předsedy vlády Fialy. Svoboda slova u nás nehrozí, přeřekl se předseda vlády, pak se opravil. Nicméně pojďme se zastavit u cenzury, u vypínání těch webů a tak dále a tak dále. Jak to ty hodnotíš z hlediska práva?
Tak zřejmě pan premiér má určitý plán, který ještě úplně nezrealizoval, ale má ho v hlavě a ta myšlenka se mu vybavila, když hovořil tady o svobodě slova. A vidím tady skutečně situaci, kterou jsem od roku 89 u nás nezažil, že je útočeno na svobodu slova, byly vypnuty weby, a je to děláno zákeřným způsobem. V zásadě soukromá společnost CZ Nic, která ty weby vypla, se odvolává na vládu a nějaké tajné služby. Možná to zřejmě bylo vojenské zpravodajství, ale žádná tajná služba nebo státní orgán se k tomu vyslovně nepřihlásili. Ani vláda se k tomu vyslovně nepřihlásila. Takže společnost soukromá se odvolává na vládu. Vláda se k tomu přihlásila nějak ideově, ale nikoli ke konkrétnímu rozhodnutí, které by bylo soudně přezkoumatelné. Takže v podstatě jeden ten subjekt to přehazuje na druhý. Vnímám to jako blamáž ze strany obou těchto subjektů a vnímám to ze strany vlády jako projev obrovské zbabělosti. Prostě jestliže vláda chce něco udělat, má to udělat svým jménem a premiér nebo příslušný ministr se nemá bát pod to podepsat, a nebo to nemá dělat. Ale to, že vláda zřejmě chtěla omezit svobodu slova a vypnout ty weby a soukromá společnost se odvolává na vládu v tomto a vláda to nikdy nepopřela, ale přitom nejsou schopni podepsat se pod konkrétní rozhodnutí, tak to mě připomíná politiku, která tady byla do roku 89, že se jakoby nějaký zpěvák měl zakázat, nebo někdo se neměl přijmout na vysokou školu, ale říkalo se to tak nějak pokoutně, po telefonu a bokem, hlavně, aby z toho nebyl žádný záznam, aby si někdo nemohl stěžovat a někdo mě třeba případně popotahovat. Myslím toho tedy, kdo dané rozhodnutí, daný krok chtěl. Takže my se tady dostáváme do situace před rokem 89, kdy moc je vykonávána tajně, netransparentně a neústavně.
Já jsem zaznamenal ex post snahu vlády posléze tento svůj postup jakoby legalizovat tím, že se přijme nová legislativa, nějaká novela. Lze to tímto způsobem řešit?
Já vlastně nevím, kde ta myšlenka vznikla. Protože vláda pro mě není nějaký vládní tajemník, poradce Klíma, který byl stanoven snad jakoby poradce pro cenzuru. Vláda je pro mě sbor ministrů v čele s předsedou vlády, který byl jmenován prezidentem republiky a který má rozhodovat ve sboru. Neexistuje žádné vládní usnesení o tom, že mají být vypnuty tyto konkrétní weby. Neexistuje žádné vládní usnesení o tom, že má být zahájena příprava cenzurního zákona anebo novelizována listina základních práv a svobod tak, aby byl zrušen dosavadní zákaz cenzury. A i minister spravedlnosti prohlásil, že se u něj na ministerstvu nic takového nepřipravuje. Takže moc by mě vlastně zajímalo, kdo s tou myšlenkou přišel, kdo do toho tu vládu navezl A bylo by dobré, aby, nečekávám to od této vlády, ale až tato vláda nebude, což je otázkou času, pokud budeme demokratickým státem nadále, tak by měla být ustavena vyšetřovací komise, protože to považuji za zásadní věc veřejného zájmu, aby se tedy zjistilo...
Je to vlastně protiústavní krok.
Ano, aby se zjistilo, kdo konkrétně, jak fyzické osoby, tak i konkrétní složky, to znamená, které tajné služby, za tímto protiústavním krokem stály. Protože to, že uplyne určitý čas, který umožní díky změně vlády vyšetřování, tak samo o sobě nebude mít menší hodnotu, to vyšetřování sice bude s velkým zpožděním, ale bude mít hodnotu v tom, že možná budoucí vlády se začnou bát. Že ano, teď si něco můžeme tajně domluvit s někým, s nějakým soukromým sdružením, ale ono se to na nás za 3, 4, 5 let může vytáhnout, ono se to provalí. A to je vlastně nejlepší obrana demokracie.
Sám si zmínil osobu Michala Klímy, já to beru za jeho obrovský osobnostní sešup, že se k něčemu takovému propůjčil člověk z disidentské rodiny. A vlastně my mu pospěšně říkáme vrchní cenzor. Co říkáš na tuto tendenci vlády, že takovýhle post vůbec zřídila?
No, je to příznak toho, že skutečně současným držitelům moci jde o omezení svobody slova. Nazývají to boj s dezinformacemi a tak dále, ale jde o omezení svobody slova, ale nejenom těm, kteří dneska sedí ve vládě. Já se domnívám, že jsou za to jim i velké tlaky těch zavedených médií a těch lidí, těch velmi bohatých, můžeme trošku použít ten pojem i oligarchů, kteří vlastní určité vydavatelské domy nebo mají vliv na veřejnoprávní média a kteří vlastně se chtějí zbavit té strašně drobné, ale přece jenom už značné konkurence, protože internet umožnil ten mediální prostor demokratizovat. Když v 19. století někdo chtěl založit noviny, potřeboval k tomu poměrně velký kapitál, pokud to měly být noviny vlivné, celostátně a tak dále. Když chtěl někdo po druhé světové válce vybudovat televizi, také potřeboval velký kapitál k tomu, aby to učinil. Když to ovšem někdo učinil, tak v zásadě neměl konkurenci než třeba s jinou televizí, jednu, dvě a s tou se nějak domluvil i v tom svobodném světě. Ale nyní je situace taková, že internet umožňuje třeba i tento pořad. To znamená, že každý si může za poměrně malé náklady vytvořit rozhovory se zajímavými osobnostmi, kteří třeba nemají přístup do těch velkých mediálních platform a to dávat na síť a každý to může sledovat. A já se domnívám, že nejenom vládě, ale i těmto zavedeným médiím toto vadí, že se pod rouškou boje proti dezinformacím v zásadě chtějí zbavit jednak konkurence na trhu s reklamou, ale i názorové konkurence.
Nevycházejí všechny tyhle tendence vstříc poptávce Evropské unie?
Tak Evropská unie určitě svobodě slova nepřeje. Na druhé straně to, co se u nás stalo, vidím primárně jako problém vnitrostátní. Zase bych všechno nechtěl házet na Brusel, i když on může za spoustu věcí, tak jsem přesvědčen tomu, že kdyby česká vláda nechtěla vypnout české weby, tak by to Evropská unie ani neřešila. Já si myslím, že v Bruselu protiprout a takové weby, pravý prostor a tak dále, protože jsou v češtině, tak kolik lidí zná Bruselu česky, prostě ani moc je nečte někdo v té zahraničí. Jsou to média, která míří na ti lidi, kteří u nás hovoří českým jazykem a ti, kteří je chtějí zakázat, tak ti také hovoří českým jazykem. Proto jim vadí. Jo.
Další téma. Korespondenční volba. Zdeňku, co říkáš na chuť téhleté politické garnitury přilepšit si ve svých volebních výsledcích zavedením korespondenční volby?
To je správně.
To by bylo možná legitimní.
No, je to správně vlastně řečeno, co je motivem. Je to snaha o přilepšení si. V posledních volbách do poslanecké sněmovny, je to veřejně dostupné, tak se pokud se podíváme na výsledky, kdy zahraniční voliči volili do poslanecké sněmovny a ty výsledky se přiřazovaly do Ústeckého kraje, ale jsou oddělené, to znamená i v rámci toho kraje lze oddělit ty hlasy, které byly z Ústeckého kraje a které tam byly přiřazeny do zahraničí, tak ty výsledky jsou takové, že přes 50% zahraničních voličů volilo koalici Pirátů a STAN, přes 30% volilo koalici ODS, TOP a Lidovců a jenom kolem nějakých, ani ne, 20% volilo další strany, přičemž největší z toho zbytku, největší podíl mělo hnutí ANO 4,9%. Jinými slovy, kdyby záleželo na zahraničních voličích, tak vládne nám dneska koalice Pirátů a STAN, ti by měli asi 119 mandátů, opozici by jim tvořil pan Fiala s Lidovci a TOPkou, a nikdo jiný by se do sněmovny nedostal.
Co je na téhle té tendenci protiústavního?
Tak, to, že vlastně současná demokracie vznikla po tom americkém vzoru jako snaha, aby rozhodovali o státě ti, kteří v tom státě žijí, tak to je ten základ, který já vnímám, uznávám a respektuji. A čím více budeme dávat, jakoby zjednodušovat volby pro zahraniční voliče, tak nám může nastat tento efekt, že nám budou rozhodovat ti, kteří v tomto státě nežijí. A já jsem na tom příkladu minulých poslaneckých voleb chtěl ukázat, že mají úplně jiné preference. To jsou lidé odtržení od reality České republiky, protože ty odlišnosti nejsou drobné, ty jsou prostě marginální. To, že by vlastně se nikdo jiný do poslanecké sněmovny nedostal než současné vládní strany, je výmluvné. A co se stane, když bude vzrůstat význam těchto zahraničních voličů? Samozřejmě budou víc ovlivňovat výsledky. A teď je otázka.
Nám, který tady bydlíme.
Tak, jestli si to necháme líbit. Jo? Jestli potom taková vláda vlastně nebude vládnout v rozporu s vůli těch, kterým vládne, což když nastává a ten rozpor se zintenzivňuje, potom vede k revoluci.
A není to také prolomení tajnosti těch voleb? S tím lze docela snadno manipulovat, že už prostě nejdu za plentu a to, co tam vyplním v nějakých... Takhle, já se obávám toho, že by nezůstalo korespondenční hlasování pouze u těch zahraničních. Posléze by bylo zcela určitě zavedeno i pro nás, protože ústavní soud v tomto složení by argumentoval rovností. A potom už se odvírá velké pole pro manipulace, jak staré lidi ovlivňovat, jak ovlivňovat lidi v některých zařízeních a tak dále.
Určitě je to další z argumentů, že v okamžiku, kdy člověk vybírá za plentou, kde je sám, tak může volit tajně i vůči svému životnímu partnerovi a tak dále. Doma může slíbit, že no ano, já to někomu dám, nebo dám někomu preferenční hlas a pak ho nedá, nebo naopak dá někomu preferenční hlas, který třeba z jeho manžel nebo manželka nechtěli, aby by dával. To znamená, doma ti lidé budou pod kontrolou, bude to ovlivňováno nejenom ze strany životních partnerů, ale může to být ovlivňováno i generačně, prostě vnuci ovlivní prarodiče a tak dále. Já osobně ovšem vnímám, že určující teda pro mě je tedy to, že zaprvé by o státě měli rozhodovat ti, kteří v tom státě bydlí, a za druhé, že byť demokracie je vždycky o tom, že někdo zvítězí a někdo prohraje, tak za těch 30 let ti, kteří u nás prohráli zatím, tak to brali tak, že třeba udělali nějakou chybu politickou, udělali nějakou chybu v kampani, ale nemyslím si, že by někdo, kdo prohrál volby, říkal, že to bylo volebním podvodem. Chápu, že třeba na jedné malé vesnici, na nějakém malém okresku to lze nějak pozměnit, ale v rámci celého státu nikdo netvrdil, že by byly nějaké masové volební podvody. A podivem to, co se stalo při posledních volbách ve Spojených státech, tak se obávám, že mnohem významnější bude, že může nastat situace, že ten, kdo prohraje ty volby, tak tu svoji porážku nebude brát jako prostě regulérní, bude proti tomu bojovat a neuzná toho vítěze voleb. A to zase bude něco, co této demokracii,
vlastně.
Ano, co tuto demokracii může razantně oslabit, možná i zničit, nevím přesně jak to bude, jak to, jaké to bude mít důsledky v praxi, ale to již to samé oslabení nám za to podle mě nestojí. Spochybňovat teď to, co zatím platilo, že volby jsou regulární, tak nevidím důvod.
Další téma. Ústavní soud. Jak ho vede Pavel Rychetský?
Tak,
ty jsi byl také pretendentem na ústavní soudce, jestli si to dobře pamatuju. Teďka nedávno senátoři pro změnu odmítli renomovaného advokáta brněnského Petra Poledníka. Jak to komentuješ?
Tak to komentuji. Ústavní soud a pro jeho, o tom, kdo mě měl a jak rozhoduje, protože samozřejmě pokud jsou tam lidé s určitými ideovými názory, tak tyto své názory přenáší i do práva. Konec konců dnešní boj v Americe o to, jak bude pozměněno skrze rozhodnutí nejvyššího soudu v podstatě interrupční právo v Americe, tak to je boj o ideích těch jednotlivých soudců, kteří se samozřejmě proměnili od 70. let do dneška a proto se i nějak vyvíjí ten jejich názor v této a nejenom v této oblasti. Takže určující pro ústavní soud není jeho předseda, určující je prezident republiky a samozřejmě potom senát.
Ale ten ho skládal většinou podle Rychetského.
No ale to je věc prezidenta republiky, komu tehdy naslouchal. Byla to i věc prezidenta Václava Klause, který také Rychetského jmenoval a který jmenoval také svůj ústavní soud. A samozřejmě byla to i věc Václava Havla, který jmenoval první ústavní soud v roce 1993. A to, jak vnímali důležitost ústavního soudu, tak ukazuje, jak dobře si tento soud najmenovali. Václav Havel všechny své pře před ústavním soudem vyhrál. Václav Klaus všechny prohrál. Oba jmenovali ústavní soud v podstatě svůj. Václav Klaus i Miloš Zeman při tom jmenování nepochopili význam a důležitost v tom ústavním mocenském systému ústavního soudu, pochopili to až později. Václav Havel velmi dobře pochopil význam, mocenský význam ústavního soudu.
Co by třetí komory, jak se tomu říkává?
Možná ještě více než jenom třetí komory, protože ústavní, zatímco zákonodárce může vytvářet jenom zákony, tak ústavní soud jednak ty zákony může rušit, ale také může vstupovat do konkrétních věcí. Jo. Takže Václav Havel podle mě projevil z těch tří polistopadových prezidentů, nebyl ekonom, nesoustředoval se jenom na Českou národní banku, a tyto věci a rozpočet, ale soustředil se na soudnictví a projevil, měl politický smysl a takt a pochopil význam soudu obecně a ústavního soudu zvlášť.
Ještě rychle jedno téma, COVID. Ty jsi byl autorem mnoha podání, která napadala ta v uvozovkách a možná i bez uvozovek zločinná opatření jak Babišovy vlády, tak Fialovy vlády. Kolikrát jsi byl úspěšný?
Já jsem to nepočítal. Ale můžu říct si konkrétní příklad. Zrovna dneska jsem byl u obvodního soudu pro Prahu 4, kde se zbouřili dva civilní zaměstnance policie České republiky tady z Prahy proti tomu, jak v létě nebo v září 2021 bylo nařizováno některými zaměstnavateli povinné testování, aniž by to nařizovalo ministerstvo zdravotnictví. Oni to odmítli, považovali to za zásah do svých práv. Zaměstnavatel, krajský policejní ředitel, generál Lerch, jim zakázal vstup na pracoviště a nedostávali mzdu. A dneska soud řekl, že to, že zaměstnavatel zakázal vstup na pracoviště, to sice mohl, ale musí jim dát náhradu mzdy. Takže vlastně uspěli.
Co říkáš obecně té tendenci, že ti ministři zdravotnictví vlastně kašlali na nějaké zákony? Na tu bohorovnost?
No, u nás bohužel neexistuje skutečná odpovědnost za výkon vládní moci. Tady se sice hovoří o nějaké politické odpovědnosti poslanecké sněmovně, ale když vládní skupina vyhraje volby, no, taky samozřejmě nikdo důvěru nevysloví. Až do roku 60 od Rakouska u nás mohl parlament ministry žalovat a soudit. ve Francii to do dneška. A třeba ze Francii žalovali ministryní zdravotnictví za to, že v 90. letech se nakazili lidé ve Francii v zahraničí vírem HIV z transfúzí krve, kde nebyly prováděny kontroly na to, jestli ti dárci mají vír HIV nebo ne. Takže to je vážná věc. Jestliže můžete prezidenta odsoudit v parlamentu, a to i na trest odnětí svobody nebo významný peněžitý trest. A můžete to uplatnit i vůči bývalým ministrům, protože je jasný, že když máte ve vládě většinu a v parlamentu většinu, tak ta většina své vlastní ministry neodsoudí, ale že po volbách se to může otočit. A že tedy někdo by mohl za 5 let žalovat Fialu v parlamentu, až tam bude jiná skupina, za to, že porušil ústavní zákaz cenzury, nebo Arenberga za to, že vydal mimořádná opatření, o kterých věděl, že jsou nezákonná, což sám veřejně přiznal, tak tito lidé by si to rozmysleli, jestli takto budou postupovat. Protože tento způsob u nás, odpovědnosti u nás není, tak budou takto postupovat i nadále, jelikož jim prakticky nic nehrozí.
Čas se nachyluje, poslední téma, ty a Morava. Já mám vždycky radost, když tě vidím v nějakém tém kroji moravském nebo v nějaké té košili.
Tak nevím, co k tomu říct, to je přirozené, protože jsem byl jako Moravan vychován, takže jsem z Moravy, jsem moravské národnosti a vnímám za historicky špatné pro tento stát, že proběhla u nás velká centralizace. To se netýká jenom Moravy, prostě v podstatě byly zrušeny okresy a jejich působnost určité míry přešla sice na města, některá, takzvaná města rozšířenou působností, ale značná část té působnosti přešla na kraje. A ty působnosti, které měly dříve krajské národní výbory v roku 1990, když byly zrušeny, tak přešly na centrální ministerstva. A to je podle mě chyba. A tento stát trpí obrovskou centralizací moci, peněz, ale i mediální sféry.
Zdeňku, čas se naplnil. Děkuju, že jsi byl hostem studia Triko a určitě se nevidíme naposled.
Děkuju. Na shledanou.